Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bun găsit, stimați prieteni, la o nouă întâlnire cu Cuvântul Evangheliei. Data trecută am întrerupt discuția noastră la finalul celei de-a doua ispite pe care Iisus a suferit-o din partea diavolului în pustie, în ordinea pe care ne-o redă Evanghelistul Matei. Astăzi vom continua discuția despre cea de-a treia ispită, repet, în ordinea pe care o prezintă Matei în Evanghelia sa, a doua în ordinea pe care o prezintă Luca, împreună cu domnul pastor Lucian Cristescu, profesor de teologie. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Trebuie să finalizăm această discuție despre ispitirea din pustie. Suntem deja la al șaselea episod. Au fost discuții foarte interesante, au fost reacții foarte interesante pe care le-am primit din partea celor care ne-au ascultat. Am vrea să vedem cum s-a desfășurat ultima ispită în ordinea pe care spuneam o prezintă Matei și vom citi fiecare verset în parte. Dar pentru că are de-a face această ispită cu lumea politică, pentru că vom vedea că toate lucrurile trec prin fața Mântuitorului într-o desfășurare de evenimente, am putea spune ca o deschidere că lumea politică este permanent influențată, condusă din spate, aflată în atenția unor forțe extraterestre, cu ghilimele de rigoare. Noi credem că trăim într-o zonă de libertate. Credem că alegem în mod liber pe cei care ne conduc. Aceasta e o discuție, să spunem, de deschidere. Însă, Biblia, nu doar în acest loc, ci în multe alte locuri, în Vechiul Testament, spre exemplu, vorbește despre faptul că îngeri sau, dacă sunt și îngeri, cu siguranță sunt și alte entități, acestea influențează în mod constant activitatea politică. Ce părere aveți?
Nu mă îndoiesc de faptul că noi suntem pe turnanta unui theatron, cum spuneam mai înainte, într-o altă emisiune, în care nu doar interesul spectatorilor este mare, ci că nu doar noi suntem actorii acestui act, ci noi suntem, e foarte posibil, nici măcar actor, ci doar niște păpuși. Imaginați-vă un teatru de păpuși, în spatele păpușilor stând păpușarii, care trag fiecare corzile, iar noi ne mișcăm fără să avem habar de ce și cum. Am un regret pe care aș putea să-l înlătur dacă aș avea timp. Am regretul că n-am privit filmul Matrix. Eu n-am timp și n-am obiceiul să mă uit la filme, deși cred că unele sunt foarte bune, deci nu sunt alergic la ideea filmelor. Sigur, filme cu o anumită tematică, cu o anumită morală și care te ajută să crești, să vezi mai bine, nu te întrețin doar entertainment. Iar în Matrix, totuși, m-am documentat citind despre acest film, prezintă o lume, cum să spun, sub toate coordonatele normale, în care oamenii se duc la servici, mănâncă, au și bucurii, sunt și fericiți, ei doar au nevoie de o infuzie, într-un anumit fel de stare de bine pe care o primesc și o au. Și ei nu știu că, de fapt, se află sub un clopot sau sub o anumită dictatură care dozează, exact ca la bebelușii, știu, prematuri născuți, dozează elementele care să creeze un decor plăcut și să dea simțământul unei vieți împlinite. Iar ei sunt, de fapt, niște robi, niște gândaci, ca să folosesc o expresie așa plastică, care slujesc prin, știu, producțiile lor, că sunt, de exemplu, firul de păianjen, este acum exploatat în fabrici speciale, are o calitate cu totul deosebită și păianjenul nu știe, el doar produce firul și alții deasupra lui exploatează ejecțiile pe care lumea de sub clopot, lumea din Matrix, le produce fără să știe cui. Eu am fermă convingere, chiar și filmul Matrix, cred că a fost clonat pe conceptul biblic al unei mari lupte în care noi, oamenii, suntem niște elemente, sigur, cu o relativă autonomie.
Chiar și personajul principal din Matrix, acel Neo.
Tu l-ai văzut?
Da, am văzut toate trei, toată trilogia. Chiar acel Neo, scriitorii scenariului au spus că numele său, Neo, a fost ales citind invers, întorcând literele din cuvântul The One, cel ales.
Ce interesant.
Cel care trebuie să vină să salveze, să în primul rând să arate care e realitatea și apoi să salveze.
Acel unu Hristos.
Exact.
Deci, plecând de la scenariul unic, nu al unor conspirații găinărești de mahala sau de, știu, partide de culori diferite, este o conspirație și eu, sub acest aspect, sunt conspiraționist, nu sub celelalte, că grupul cutare, că comisiile cutare, nu. Eu cred că există o conspirație diabolică care a învăluit tot pământul și că pe cap de om, nu știu câți demoni și îngeri sunt...
E pus un fel de premiu.
Da, și pe fiecare piesă, fiecare jucător de pe tabla de șah, fiecare piesă are cuantumul de importanță, de semnificație și este ca la voturi, un punctaj în plus sau în minus pentru cel care pretinde că are dreptate și are legitimitate, Dumnezeu sau Satana.
Ceea ce spuneți e foarte important acum când trăim într-un timp în care parcă lucrurile se agită pe scena politică internațională și pe scena economică, lucrurile sunt nesigure, se caută explicații în mecanismele de autoreglare ale societății, în mecanismele sociologice, economice, politologice. Și lucrurile astea cumva sunt contrazise de ceea ce spuneți dumneavoastră, în sensul că există în spate entități care influențează astfel de lucruri.
Aș vrea să adaug ceva foarte interesant la observația dumneavoastră, și anume, hotărât că există mai multe leere, mai multe nivele la care se produc intrigi. Deci sunt conștient. De exemplu, un lider de grup este dușmanul unui alt lider de grup. Sigur că dacă ne oprim la nivelul relativ vizibil, relativ aparent, înțelegem imediat că cei doi, de aceea există conflicte pe scară populară, pe scară largă, pentru că doi inși sunt unul contra celuilalt. Lucrul ăsta se întâmplă și în țara asta și în alte țări și așa mai departe. Dacă însă te uiți mai sus, înțelegi că există grupuri de interese mai mari și că fie amândoi fac parte din același grup de interese și același grup îi alimentează în lupta de cocoși sau de câini, nu? În lupta aceasta, în arena mică de cocoși, mergând pe principiul dublei acoperiri. Că mie, indiferent dacă este A sau B, cert este că...
Dacă ai noștri, vine ai noștri.
Da, spectacolul e frumos, unul va câștiga, indiferent care, eu pe amândoi îi hrănesc. Nu știu dacă știți, Germania a alimentat în mijlocul războiului cu armament și piese de industrie Rusia, iar Rusia îi trimitea Germaniei, încă nu se declanșase războiul antisovietic, dar erau totuși blocuri contrare. Duceau legături, duceau tratative fiecare cu aliații lui. Deci Rusia nu a intrat în război așa subit, ci a avut niște clarificări cu Anglia și cu Statele Unite. Ei, mai mult, există discuții care au sau n-au acoperire, nu știu, că de fapt și dușmanii în spatele cortinei își dau mâna și se felicită, ai fost cam tare acolo, dar las că e bine.
Asta e valabil inclusiv în politica românească, pentru că dacă în Parlament doi oameni politici fac parte din partide diferite și acolo votează și jos tu ca să mă ridic eu și invers, DNA-ul după aceea scoate la iveală faptul că sunt parteneri de afacere.
E dureros. Deci e al doilea layer deasupra indivizilor, dar este și un al treilea care este poate internațional, care are, știu eu, în perspectivă mișcări mult mai ample, globale și personal cred că nici un lider de stat nu poate să acționeze liber doar în funcție de interesul partidului său sau al națiunii lui, ci este într-o încrengătură de relații și de obligații față de alții care sunt mai sus. Și acestea sunt doar nivelurile omenești ale cărnii, dar eu cred mai mult că mai sus de ei se află geniul răului sau intervenționistul alb, îngerul care caută să intervină, să echilibreze acest conflict, care se derulează ideologic sau, să spun, prin influență la nivele dincolo de ochiul omenesc și care se realizează în fapt văzut la nivelul noroiului, la nivelul uliței, aici la noi. Însă ele sunt rădăcinile și pârghile sunt mult mai sus. Biblia spune că ne aflăm într-o mare luptă, iar noi suntem, de fapt, o priveliște sau un spectacol.
Vom vedea în această a treia ispită cum ceea ce spuneați se materializează. Și aș spune să începem cu primul verset. Vom citi în paralel atât Matei 4 cât și Luca 4, pentru că sunt câteva diferențe de nuanță între cele două relatări. Matei, capitolul 4, începând cu versetul 8, spune în felul următor: Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, e vorba de Iisus, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea acestora și i-a zis. Ne oprim puțin aici pentru a citi și versetul paralel din Luca, capitolul 4. Versetul 5. Diavolul l-a suit pe un munte înalt și i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului. Diferența practic dintre cele două relatări este prezența acelei clipe. Indiferent cât de înalt ar fi fost muntele acela, dacă cineva, un alpinist, pleacă pe Everest, acolo fiind cel mai înalt vârf, cu siguranță nu va avea capacitatea de a privi din buricul Asiei, de unde e Everestul, până în America de Sud. Iată că diavolul face acest exercițiu de multimedia, arătându-l lui Iisus într-o clipă. Cum vă explicați astfel de lucruri? Pentru că asistăm practic la ipostaza în care Iisus, Dumnezeu fiind, deși am explicat în câteva rânduri faptul că El și-a închis într-o cutiuță, spuneați, prerogativele divine, diavolul are această capacitate de a produce miracole, de a schimba realitatea, pentru ca ceea ce vrea să transmită să poată ajunge la percepția senzorială a oamenilor, pentru că Iisus era în postura sa de om acolo. Nu vi se pare totuși că are un câmp de activitate mult prea larg pentru un geniu rău, dar totuși aflat sub controlul lui Dumnezeu?
Vreau să înțeleg mai bine întrebarea.
Cum de diavolul este capabil, se permite să facă astfel de miracole în anumite domenii, anumite zone, deși ar trebui să fie limitat? Logica îmi spune că atât Dumnezeu, dacă este bun și îmi vrea bine, ar trebui să limiteze astfel de miracole. Pentru că, practic, indiferent, vorbim de un munte din Galileea, spre exemplu, sau din Iudeea, câteva sute de metri, nu l-a dus pe Iisus pe Everest. Și totuși e capabil să-i arate toate aceste străluciri.
Da, sunt mai multe teme care intră în întrebarea dumneavoastră. Înainte de toate, există tradiții pe care munte. L-a fi dus pe muntele pe care Moise a proclamat coborând pe Sinai. Nu e sigur nici care e muntele acela. Eu am fost chiar în peninsula Sinai și există un Jebel Musa în tradiția arabă, fiind muntele pe care Dumnezeu s-a întâlnit cu Moise, iar la poale este mănăstirea Sfânta Ecaterina. Dar acolo nu e loc nici să strângi câteva zeci de mii de oameni, dar aproximativ 2 milioane, cam cât ar fi fost poporul evreu când a ieșit. Există un alt loc, un alt spațiu care este presupus, unde este o deschidere foarte largă, un platou, iar muntele este cu adevărat remarcabil vizibil. Nu se știe. Aici nu ne se spune nici că a fost pe muntele Tabor, nici pe muntele Nebo. Un munte, dar se specifică foarte înalt. În Iudeia, în Palestina de astăzi, sau în Iudeo-Palestina de azi, pentru că jumate este Iudeia, jumate Palestina, există foarte mulți munți. Iar munții aceștia, muntele Carmel, de exemplu, este un deal. Muntele Tabor, un deal. Toți acești ziși munți sunt impropriu numiți munți. Dar aici se spune un munte foarte înalt. Nu știm. E foarte posibil ca să fi creat o circumstanță psihologică amețitoare ca să dezechilibreze, știu eu, puterea, discernământul omului, a omului Iisus Hristos cu o mare, Fiul lui Dumnezeu.
Putea foarte bine Satana să-i perinde prin față toată harta geopolitică
lângă
a lumii,
Galileea, poate,
lângă Galileea, în deșertul în care era. Ce înseamnă faptul că l-a dus pe un munte, în acest miracol pe care îl produce?
Eu cred că există totdeauna o corespondență între fond și formă. Dacă ne uităm la a treia ispită, noi discutam unde bat ispitele cu ocazie în urmă și bat în două direcții, la senzorial, la firea pământească și la spiritualul corupt, la orgoliu. Prin excelență, această a treia ispitire din cronologia sau din ordinea lui Matei vizează ego. Tu, înalță-te, tu afirmă-te. A fost și în prima și în a doua, dar în mod special este acum în a treia. Și poate că dialogul subteran, dialogul nescris între diavol, pentru că diavolul nu i-a spus, ți le dau, ia. A fost un prolog, a fost o argumentare, o propunere, învățând necesități Pentru că orice act manipulatoriu, și aici diavolul manipula, hotărât de aceea și îl înalță până într-un punct foarte, foarte, știu eu, răsărit, foarte sus. Iar diavolul îi spune, uite, ai ocazia acum. Ai refuzat-o pe cealaltă. Îmi pare rău. Puteai să câștigi pe toți. Dar îți propun o variantă mult mai mică. Nu mai trebuie să îi câștigi pe preoți planând, cum a fost în ispita a doua din Matei, planând frumos în mijlocul curții. Nu mai e nevoie ca să creezi o mișcare populară. Eu îi am pe toți în mână. Îți dau aceasta printr-o clipă. Am încheiat turul tău de 3 ani jumătate de criză și de chin.
Care încă nici nu începuse, practic la început. Haideți să vedem exact ce îi propune. Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie, spune Matei.
Luca.
Iar Luca, în oglindă, spune în felul următor, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi este dată și o dau cui voiesc. E mult mai plin de semnificații mesajul lui Luca, pentru că apar foarte multe întrebări. Cum de aceste împărății care sunt prezentate într-un mod miraculos, poate supra unei holograme, unei activități de multimedia lui Iisus brusc, cum de aceste împărății sunt ale lui și el nu că le-a furat? Pentru că spune, mie îmi sunt date slava și deci le-a primit de undeva, nu le-a furat de pe ascuns într-o noapte. Și apoi el are dreptul de a distribui, de a cesiona, cu siguranță în această o dau cui voiesc, nu înseamnă o abdicare de pe tronul pe care îl ocupa, ci o cesionare a unor funcții mai mici, o delegare a unei autorități.
Aici așa poate de zis, dar sunt atâtea lucruri frumoase și interesante care încă nu le-am epuizat. Mă gândesc cum anume i-a produs acea viziune globală, o viziune totală. Spune că nu i-a arătat doar toată împărăția lumii în Matei, ci și strălucirea lor. Iar în Luca spune stăpânirea și slava. Cum a reușit să-i producă pe un ecran de aburi, de nor? Eu cred un alt lucru. Am avut discuție cu o persoană deosebită și distinctă, care în copilărie a avut o experiență de ieșire din trup. Am întâlnit de curând o altă persoană din generația de tineri mici, 20-22 de ani, care mi-a spus că el din copilărie are capacități paranormale și poate să iasă din trup. Ce-i cu ieșirea din trup? Am vorbit cu o altă persoană care a avut o situație critică vis-a-vis de sănătatea sa, a intrat în comă și în coma aceea ar fi avut experiența ieșirii din trup și acele trăiri în apropierea morții, TAM. Sau Near Death Experiences, experiențe de apropiere a morții. Și era remarcabil faptul că ei spun că au trăit, au văzut, au avut reacții, au gândit și și-au păstrat în minte filmul acelei experiențe metafizice. Deși cei care au stat în jurul lor l-au văzut cu ochii dați peste cap, cu gura căscată, poate
căutând aer,
înghițind după aer, da. Cum adică a ieșit? Unii propun varianta sufletul detașat de trup. E o variantă logică ca și evoluționismul inteligentă, dar care nu poate fi probată și care este puțin plauzibilă.
Deși sofismele sunt logice.
Da, e un sofism. Cert este că doctorul Jack Provenge, nu știu dacă mai trăiește, dar prin anii 95-2000-2005, era o somitate predat la Loma Linda, era un psiholog de mare clasă și medic, dacă nu mă înșel, și el demonstra că există un fenomen ce se întâmplă chiar atunci când pulsul vieții diminuează, când inima pulsează mai puțin, când creierul este alimentat mai puțin cu oxigen, cu sânge proaspăt și când se acumulează dioxidul de carbon în creier. Atunci se produc acele trăiri în apropierea morții. Un alt medic, un suedez foarte renumit, al cărui nume îmi scapă, a demonstrat că ketamina are aceleași proprietăți. Dacă administrezi omului ketamina, omul are ieșire din trup și este nu o ieșire a sufletului, pentru că nu e nici vorba de moarte, este un om drogat, dar pe scoarță se întâmplă niște efecte. Există cazuri de demonizare în care demonul îi transmite omului viziuni, vedenii, acces la mintea omului. Are diavolul acces la mintea omului? Nu în sensul de a verifica și de a controla, de a cerceta, ci de a insinua, de a infiltra simțăminte, impresii, gânduri, chiar viziuni, cum Dumnezeu o face. Și Dumnezeu are toată legitimitatea. Diavolul, care se numește stăpânul, proprietarul acestor prizonieri, cu școală în cer, în Eden, pentru că e un înger și nu un înger oarecare, un heruvim, gândește-te tu la ce inteligență, abilitate, cunoștințe care depășesc cu mult cea mai înaltă aspirație a unui geniu savant, hotărât că el are acces. Demonizații demonstrează acest lucru. Hristos n-a fost demonizat, ferească Dumnezeu, să nu înțeleagă cineva. Dar cum Dumnezeu poate trimite, știu eu,
sugestii,
eu cred că prin, uite, fac o paranteză utilă, se spune că rușii au reușit să anihileze gândirea umană sau voința umană și să deschidă balamalele, ușile voinței și a minții omului, folosind frecvențe joase, infrasunete. Acele suneri care nu le auzi, dar care deodată te iau, te ridică, nu mai înțelegi nimic, nu mai ești tu. Dacă omul face acest lucru și ei bruiază, era discuția după niște alegeri prezidențiale, că unul din cei doi candidați, perdantul, spune flacăra violetă. Oamenii râdeau, ce e nebun. Nu, domnule, nu era nebun, era fostul ambasador al României la SUA. Știa mai multe decât noi despre flacăra violetă și despre anumite efecte care pur și simplu te dobitocesc, te tâmpesc. Aspectul negativ de anihilare, dar există și aspectul sugestiv, aspectul pozitiv în care îți transmit anumite viziuni. Telepatia, mai insist puțin. Hai să spun de Uri Geller. Toată lumea generației mele a auzit că în anii 62, 66, 70, 75, până și acum e nou, dar e puțin ieșit din uz, e uzat moral. Merge și face demonstrații, de exemplu, îți dă ție o hârtie, sau nu el îți dă, ca să nu aibă impresia că are o celulă optică în stilou. Scrie, fă un desen. Iar el după aceea îți redă desenul la scară mai mare, dar cu detalii, cu aproximațiile mâinii umane, că nu desenează linii ca trase la, știu, dreptar, ci îți redă exact. De unde știe el? Păi, pur și simplu primește o viziune de la stăpânul lui, care știu cine este, care stăpânește lumea ocultă, și acesta vede. Ce spui dacă Domnul Hristos ar fi primit în calitatea lui de om, pentru că el n-a uzat de divinitatea lui, un flash cu tot ce se putea mai frumos? Ar putea să fie și un efect tehnic, da? Nu știu dacă era nevoie, când el poate utiliza, știu, impresii mentale, impresii, trăiri mentale. I-ar fi transmis niște impresii mentale, iar el ar fi văzut ceea ce nu se poate vedea, Roma, Palmira, oaza aceea, bogăția Maya, temir ce...
India, care era în floare la vremea aceea.
Da, temir ce minunății, ceva care să fie copleșitor. Atenție! Este și într-o zonă cu aer rarefiat. Bine, nicăieri nu scrie asta, dar dacă e munte foarte înalt, mintea poate să aibă o sincopă de oxigenare. E o speculație absolută, dar dacă vrea cineva o explicație, este de la munte foarte înalt. Eu știu ce au pățit cei care au urcat Himalaya.
Edem.
Da, și pur și simplu deviază judecata lor. E un film care s-a turnat, un prieten de-al meu, regizor și scenarist, a produs un film care acum este în laborator. Ei, oamenii nu mai vorbesc ei, vorbește altceva, mintea lor. Ei, ce-ar fi dacă în condițiile acestea ar fi putut avea nu acces să controleze voința, ci doar să transmită niște unde, încât el să fi văzut toate aceste lucruri într-o clipă, instantaneu. Se spune că visele care durează în mintea noastră jumătăți de oră, o oră, practic sunt niște evenimente de o fracțiune de secundă pe care noi, apoi impresia aceea și dinamica, nu înțeleg cum, dăinuie mintea lor. Atunci, asta vis-a-vis de...
ridicarea pe un munte, de viziunea pe care a avut-o.
Și viziunea care a avut-o.
Vorbeam despre faptul că în versetul 6 din Luca 4 se spune că toată slava acestor împărății și stăpânirea este dată diavolului.
Mi este dată mie și o dau cui voiesc.
Da, astea sunt cuvintele diavolului. Totuși, Despre el Biblia spune că este un impostor. Este un personaj care a obținut prin furt, nu într-un mod legitim.
N-a furat. Aici și noi la început am spus, n-a fost jefuitor, ci a primit-o.
Așa afirmă el.
Cunosc o femeie, o cheamă Maria, un nume foarte comun, care a ținut în gază niște băieți. Și băieții aceștia au convins-o pentru o situație, pentru lucrarea Domnului, să facă un gaș, o acoperire cu casa ei. Și femeia a semnat, s-a dus acolo, a semnat pe copiii Domnului, nu? Evident.
A cui Domnului?
Evident. Cert este că la mijloc a fost o păcăleală. Ea n-a restituit ce au luat băieții. Nu foarte mulți bani, nu cât făcea apartamentul. Apartamentul era gajul, echivalentul sumei disproporționat de mică față de valoarea casei și casa a intrat legal, notarial, în proprietatea terței persoane care era un străin și a spus, ești cu coana afară că e casa mea. Cum adică? Și a arătat actele și asta, paf, s-a dus, adio. A primit individul casa legal?
Da.
Da. Prin înșelăciune. Ei, aici există un furt legal. Într-o vreme, un primar care acum e cercetat a...
Nu contează atât de mulți încât nu contează cine e.
A declarat la TV-ul local, îl întreba
reporterul.
Da, reporterul, moderatorul sau reporterul, zice, dumneavoastră furați? Deschis. Și omul nonșala spune, da, fur. Dar fur inteligent încât nu mă prinde nimeni. Deci, dacă furi inteligent, nu-i furt. Este, de fapt, cesiune, este, de fapt, o transmitere notarială, legală, cu o formă de legalitate, dar cu un fond de jaf, de tâlhărie. Ei, a primit el împărăția? Sau n-a primit-o? Nu a luat-o, a primit-o? I s-a dat?
Înseamnă că cineva care era proprietar de drept sau măcar administrator de drept,
care avea actele,
care deținea și care putea să pună acea împărăție gaj, folosind exemplul dumneavoastră, a pus gaj într-o tranzacție respectivă proprietate și a pierdut-o.
Și iată pe diavolul stăpân. Cine a fost omul, ca să știe și cei mai puțin informați? Adam și Eva. Pentru că Dumnezeu i-a dat în stăpânire, stăpânește peste toți, peste toate. Este în Geneza 1, unde spune să stăpânească peste fiarele pământului, peștii mării, păsările cerului, peste dobitoace, să stăpânească. Deci Adam, în momentul în care a acceptat oferta șmecheră a diavolului prin Eva, în momentul în care a spus prefer să merg așa, el practic a abdicat și a cedat tronul, sceptrul diavolului. Și aici este valoarea colosală, dar blestemată a ispitei, că el niciodată nu ia, el doar primește. El creează anumite situații, conjuncturi, care să determine pe cel manipulat, pe fraier, să dea și el primește. De exemplu, demonizările. El nu poate să ia pe cineva stăpânire, n-are voie. Decât dacă omul spune, intră, și el intră. Și de ce, cum ajunge să spune intră omul? Păi prin tot felul de promisiuni, prin tot felul de demonstrații, prin miracole, prin gesturi care îl îndatorează sau îi dau asigurarea omului că e pe drumul cel bun. În ciuda faptului că există busola Scripturii, există reperul moral, reperul spiritual. Deci iată cum diavolul a primit-o. Lui i s-a dat realmente. Adam a cedat, i-a dat împărăția și din păcate...
Suntem și noi acum într-un fel de Matrix.
Da,
ca urmare acestui lucru.
I-a dat însă și strălucirea. Și aici mă întreb ce fel de strălucire, pentru că este un alt capitol. Pentru că există o strălucire a frumuseții și o strălucire a cosmeticii. Nu a frumuseții, ci a ceva care schimbă înfățișarea. Îmi dai voie să vorbesc puțin despre strălucire? În 1990 a fost primul meu contact cu Statele Unite. Și am avut privilegiul să stau cam o lună jumate. La un congres care a durat 10 zile, dar după congres... Am fost luat de ruda mea care locuia acolo și m-a dus din nord în sud, mă rog, a fost New York, Indianapolis, după aceea Atlanta, din Atlanta, am trecut tocmai în California și am făcut cu mașina zile întregi. Ne opream din când în când la câte un han, făceam stații în anumite zone unde vreau să vedem, am văzut Canionul Colorado, am văzut pădurea pietrificată, mă rog, anumite lucruri foarte frumoase. Ei, într-o seară ne-am oprit în Nevada. Este acolo o bijuterie.
Las Vegas.
Ca un inel de aur în râtul unui porc. Deșertul este groaznic, e îngrozitor. Era seara la 10, când din mașina cu aer condiționat am ieșit afară. Aveam nevoie să ne oprim la un punct de reculegere cu toalete și cu tot. Când am ieșit afară, m-a pălit, asta e expresia, m-a lovit o temperatură atât de ridicată încât n-am mai avut aer. Era aerul atât de încins. Ei, în această zonă deșertică, în care nu plouă, este o nestemată. Nu este exclus, zic eu, ca printr-o călătorie în timp să-i fie arătat Domnul Hristos chiar Las Vegas. Dar Las Vegas noaptea. Și acum să vedeți ce am văzut eu. Ne-am oprit la vreo 10 km de Las Vegas, unde era un hotel pentru săraci, adică pentru punga noastră, și apoi am coborât, cred că am ajuns pe la 11 noaptea. Ne-am întors acasă după ce am colindat acea minune diabolică. Acolo este și locul marilor păcăleli, celor mai mari rulete, jocuri. Am intrat și noi să vedem ca doi români amărâți, nu, cu pantalonii tociți în funt, să zic mai urât. Am intrat și noi să vedem una, două, trei case din astea. Evident, n-aveam bani de aruncat, dar ne uitam la febrila mișcare de mâini a oamenilor, la concentrare, transpirație, sclipiri de bucurie sălbatică în fața jetoanelor, că cad jetoane, nu bani. Pe urmă le schimb cu bani. Ei, nu pot să spun că a existat ceva mai frumos și mai fermecător decât Las Vegasul noaptea. Erau fermecător, atenție, de la farmec. Erau clădiri uriașe, neașteptate, piramide, era castel, una lângă alta. Umblai pe acolo și erai cu adevărat în țara lui Alice, țara minunilor. Impresionant, un joc de culori, de lumină și întuneric, nemaipomenit, fântând, culori, totul era feeric, ai fi spus că ești în paradis. Am avut însă neșansa sau șansa ca a doua zi să mai mergem o dată pe lumină. Oameni buni, chici cu cămare. Clădirile acelea admirate erau de carton. Bine, poate gips carton. Erau atât de, cum să spun, lipite cu plasturi ca să
stea împreună, să se reziste.
Erau atât de fără gust, atât de anoste, atât de caragioase, ăsta e cuvântul, încât pur și simplu am stat în fața unei deconspirări, unei jos masca de pe ceea ce poate oferi satana ca strălucire a lumii. Era o strălucire exact cum poate o persoană la 70 de ani se boiește, o femeie își pune părul pe moațe sau își face știu eu ce coafuri, își trage pielea sub bărbie ca să nu se vadă ridurile și apare ca o Madonna de 30. Dacă e la 50 de metri e frumoasă, dar când vine aproape, întorci capul și fugi.
Bine, una dintre industriile cele mai, să spunem, producătoare de bani, de profituri pentru cei care lucrează în domeniu, este industria anti-aging, se cheamă în engleză, împotriva îmbătrânirii.
Ei, mă interesează această industrie, dar nu pe aparențe, ci pe realitate, pe alimentație sănătoasă, pe gimnastică sau pe anumite, știu, minerale, vitamine, enzime, care să întrețină viața celulei, dar nu ca să mascheze, ci că eu sunt boșorogul și mă face june prim.
Dar pentru că aici folosește diavolul cuvântul slavă, propun să facem o comparație între această slavă de care vorbeați și pe care ne-ați prezentat-o și cred că s-a înțeles foarte bine modul în care ați făcut această aplicație cu Las Vegasul ziua, ilustrând ceea ce vroia să transmită diavolul.
Farmecul doar noaptea are loc.
Dar care este slava aceea autentică care vine de la Dumnezeu? Pentru că el vorbește foarte mult, acele scene în care Dumnezeu apare, el este însoțit de slavă. Iisus atunci când, anticipăm peste timp, atunci când este la cină pe final și se roagă pentru ucenici, spune proslăvește pe fiul tău pentru că el trebuie să te proslăvească, pentru tot un cuvânt derivat de la slavă. Ce înseamnă slava divină?
Scrie în Proverbe că ceea ce dă farmecul unui om este bunătatea lui. Este un alt fel de a vorbi despre farmec slavă. Există ceva care radiază dinăuntru. Și cu alte ocazii am povestit despre oameni care n-au strălucit prin frumusețe, dar care m-au magnetizat prin caracterul lor, prin felul lor profund și care au îmbrăcat chipul lor într-o frumusețe care nu a fost dată de proporții, nici de umbre, ci de ceea ce ieșea dinăuntru lor. Slava lui Dumnezeu este slava bunătății. Și dacă intrăm în capitolul 33-34 din Exod, unde Moise spune, arată-mi slava ta.
Haideți să vedem
merită,
textul,
merită să vedeți slava lui.
Suntem la un moment în care chiar ar trebui clarificat acest lucru.
Mă bucur.
Atunci când Moise se află în pustie, nu mult după darea legii, după ce Moise primește poruncile decalogului, poporul își face un vițel de aur. Și atunci Moise e foarte supărat pentru ceea ce vede și are nevoie de o întâlnire personală cu Dumnezeu.
33:18 spune, Moise a zis, arată-mi slava ta.
E un moment de apropiere a Dumnezeu și Moise, în care Moise practic are nevoie de a-L descoperi mai mult pe Dumnezeu decât o făcuse, decât avusese parte de descoperire până atunci.
Da, e nevoie de a fi mai aproape de Dumnezeu, de a vedea ceea ce n-ai văzut până atunci.
Într-un context de criză.
Și Dumnezeu îi spune, voi veni, nu pot să mă vezi, doar din spate și...
34:6. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat, și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Asta e răspunsul pe care Dumnezeu îl dă lui Moise la cerința de a vedea slavă.
Cu specificarea că în capitolul 33 cu versetul 22 spune și când va trece slava mea, te voi pune în căpătura stângii, te voi acoperi. Deci slava lui este rostită prin caracterul lui care se manifestă slăvit. Noi oamenii avem definirea sau conceptualizarea slavei prin ceea ce se vede, prin Mao Zedong sau ăsta Kim Il-sung sau mai nou.
Da, actualul.
Actualul. Slava e ceva care te impresionează, pentru că pe noi ne impresionează lucrurile, mărunțișurile, mărgelele de sticlă, de nimic, ca și băștinașii care dau aurul. Pe când în plan spiritual slava este altceva, este chiar ceea ce te nobilează și te ridică. Nu te ridică firește, material, ci spiritual.
Ceea ce practic Dumnezeu îi prezintă lui Moise, de fapt e o enumerare de caracteristici, nu de însușiri exterioare, estetice, să spunem.
Și în fața acestei slăvi, îngerii cad jos înaintea lui, nu cad retezați, secerați, ci cad de adorare a dragostei lui Dumnezeu, care este fără umbră nepătată.
Deci, practic, printr-o punere în oglindă, într-o contradicție, da, ceea ce ar trebui, să spunem, să căutăm noi, din punctul de vedere al slavii lui Dumnezeu, nu ar fi o înălțare socială, economică, politică, ci o transformare astfel încât în viața noastră să se copieze, să poată reproduce acele caracteristici pe care Dumnezeu le spune în Exod 34.
Corect. Și știi ce se va întâmpla atunci? Oamenii ne vor vedea că suntem altfel, că avem o lumină, nu lumină foton, ci o lumină, ceva care se exprimă din noi, care se manifestă și care ne face deosebiți cu adevărat. Asta este un lucru deosebit. Vedem oameni distinși care sunt deosebit de calzi. Simțim că am dorit să ne apropiem de ei.
Și atunci, pentru că mai avem doar 5 la dispoziție, am putea spune că oferta cu care diavolul vine este una, cum a zis-o pe cea de la Nevada, de la Las Vegas. Lui Iisus se propune această slavă. În schimb, el vine cu misiunea de a restaura slava, de a pune în om, de a descoperi sau a primi slava aceea care vine de fapt din sacrificiul său.
Corect. Îmi pare bine că ați amintit de sacrificiu, pentru că tot ceea ce încearcă diavolul să-i ofere, recâștigarea...
Practic, îi oferă o scurtătură, un shortcut al îndeplinirii misiunii.
Scurt circuit. Deci, uite, tu ai venit ca să răscumpări pământul. Ok, nu-i nevoie să mori. Și nu numai atât că îți împrumut concesiunea, nu, îți dau... Ți-o dau ție de tot, semnesc că e al tău și prin acest lucru, prin faptul că tu recunoști documentul semnat de mine, eu am să exist în umbra ta în vecii vecilor. Îți dai seama ce șmecher. Adică, odată ce tu îmi recunoști autoritatea, că eu o dau, înseamnă că mă recunoști pe mine. Dacă nu îmi recunoști autoritatea, mi-o smulgi, mă cucerești și îți recuperezi proprietatea. Dar la ora actuală, îi propune o tranzacție, iar tranzacția n-avea ca scop să-și păstreze pământul și pe Iisus sub mâna lui. Nu, 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 nu! Fă din nou paradis, iar eu voi sta și eu sub smochin și voi mânca smochinele, pentru că am câștigat prin acest contract dreptul meu de a exista în vecii vecilor și cu mine păcatul.
Dacă vorbim de ceea ce spuneți dumneavoastră acum și transpunem în viața noastră, ar însemna că pentru a ajunge, să spunem, sau a experimenta slava divină, jertfă, nu în sensul, trebuie să trecem neapărat prin jertfă, prin sacrificiu?
Jertfă. Pentru că acesta e drumul și toată Scriptura când vorbește...
Da, omul despre... natural se reține de la așa ceva, caută evitarea suferinței, pentru că vorbeați de instinctul de supraviețuire până
la
urmă.
Nici o femeie care dorește să aibă copii nu se reține de la jertfă. Și toate jertfesc. Mai întâi, nașterea, care este o jertfă foarte dureroasă, e culmea durerii, nu? Durerile nașterii, durerile facerii. Și se bucură să o facă. Iar toată viața se bazează doar pe gestul de a ne da, de a ne sacrifica munca. Ne dăm energia trudind în spatele calului, apăsând coarnele plugului, dacă ne transpunem în postura unui țăran. Ne jertfim energia intelectuală, tot, ca să supraviețuim. Ei, jertfa nu pentru noi. Aia nu e chiar jertfă. Este doar o investiție. Îmi investesc energiile pentru interesul meu. Dar când interesul nu e al meu, e al altora, atunci se cheamă jertfă, sacrificiu. Mama, cu adevărat, se jertfește pentru copil.
Și după aceea, dacă ar fi să luăm doar momentul nașterii, ar fi, să spunem, câteva ore de travaliu, da, foarte dureroase. Un bărbat nu poate să înțeleagă lucrul ăsta, indiferent cât ar citi explicații medicale. Dar după aceea urmează interminabile nopți de dureri, de colici.
Când din nou se dă alăptând, se dă pe ea.
Interminabilele nopți de nedormit când cresc dinții și mai departe, apoi urmează grădinița, școala și așa mai departe. Și practic e un perpetuum mobile care nu se mai încheie niciodată pentru o mamă, ideea de sacrificiu.
Dar... Este finalul care cred că ar trebui să-l punctăm, versetul 10 din Matei 4, care spune, sau din Luca... Cum se încheie această scenă? Pentru că e semnificativă.
Matei capitolul 4 cu versetul 10 spune în felul următor: pleacă Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești. Pentru că suntem pe final, aș vrea ca să lăsăm această temă, pentru că e foarte amplă, e tema închinării. Pentru că atunci când Iisus îi răspunde diavolului, îi refuză practic răspunsul solicitat printr-un verset mai sus. Pentru că Satana îi spune că îi dă această slavă, dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Pentru că problema închinării este problema foarte importantă și dincolo de acest act pe care Iisus ar fi trebuit să-l facă, pentru ca să obțină scurt circuitul, scurtătura spre evitarea sacrificiului, jertfei,
spre recuperarea pământului.
Am vrea ca să dedicăm emisiunea viitoare înțelegerii ideii de închinare. Pentru că închinarea ce înseamnă? Ne plecăm în fața unei icoane eventual? Sau facem semnul crucii? Ce înseamnă de fapt a te închina lui Dumnezeu? Ce presupune? Ce înseamnă închinarea autentică? E legată doar de un loc în spațiu determinat sau presupune
gest
mai
ritual.
Mult un gest? Am putea deschide acum acest subiect, dar timpul nu-i mai permite. V-aș propune ca să începem exact cu subiectul închinarea viitoare, peste o săptămână, pentru că într-un timp în care ni se pretinde supunere, nu doar de la autoritățile pământești, ci vedem că de la autoritățile, să spunem, extraterestre, metafizice, ar fi bine pentru noi, într-un timp al sfârșitului pe care Biblia declară că îl trăim, să înțelegem ce înseamnă cu adevărat închinarea. Domnule pastor, vă mulțumesc pentru explicație. Domnilor și domnilor, data viitoare vă așteptăm cu acest subiect al închinării. La revedere!